Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կխոսենք երազների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը բազմիցս խոսում է այն մասին, որ Աստված երազների միջոցով խոսեց իր ծառաների, իր սուրբերի հետ և ցուցումներ տվեց, խորհուրդներ հասկացրեց, առաջնորդեց։ Օրինակ, Աբրահամի, Հովսեփի երազները, Սողոմոն արքային դարձյալ երազով խոսեց Աստված, նույնիսկ Նաբուկոդոնոսոր արքային, որը Իսրայելից չէր, երազով հասկացրեց իր ասելիքը, որ և մեկնեց Դանիել մարգարեն, Հուդա Մակաբայեցու երազը, և Գործ Կառաքելոց գրքում էլ երկրորդելով Հովել մարգարեին, Գործ Կառաքելոցը ասում է, որ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, Սուրբ Հոգուն շնչանքով։ Ինչու հատկապես երազների միջոցով, ինչու են դրանք այսպես շեշտված Սուրբ գրքում։
Աստված տարբեր ճանապարհներով է ընդհանրապես մարդկանց ցույց տալիս իր կամքը, ոչ միայն երազների միջոցով, այլ Աստված բացահայտորեն էլ է հայտնվում մարդկանց, և Աստված օգտագործում է մարդկային կյանքի յուրաքանչյուր պահ իր հայտնությունները առավել ներգործուն դարձնելու համար։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ երազները երբեմն նպաստավոր այսպես վիճակ են մարդու համար, որպեսզի Աստծո կամքը հայտնվի մարդուն։ Երբեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված իր բացառիկ օրինակ հայտնությունները տալիս է առանձնացված վայրերում, ասենք լեռների վրա, անապատներում, երբ մարդը ինչ-որ առումով կտրված է այս աշխարի ներգործություններից կամ հեռացած է այս աշխարի ազդեցություններից։ Ուրեմն, երբ որ մարդը հեռանում է այս աշխարի ազդեցություններից, նրա հոգին առավել ընդունակ է դառնում զգալու Աստծուն, առավել ընդունակ է դառնում աստվածային ներգործությունների առջև։ Երազական վիճակը նույնպես կարելի է դիտել այդպիսի մի վիճակ, երբ մարդու զգայական համակարգը, մարդու բանականությունը դադարեցնում է իր ճնշումը հոգու վրա, և հոգին կարող է առավել անմիջական կերպով զգալ Աստծո ներկայությունը։ Այսինքն, եթե մեր այսպես ասած բանականությունը, մեր զգայարանները ինչ որ կերպով խանգարում էին մեզ, որտեղ իրենք իրենց սովորական աշխարհի ընթացքի մեջ են, այլևս նրանք իրենց խանգարիչ ներգործությունը ընդդեմ Աստծո չեն անում, և Աստված այդ պահը դիտում է առավել նպաստավոր պահ հայտնելու մեզ իր կամքը։ Բայց այստեղ պետք չէ գայթակղվել մտածելով, որ ընդհանրապես երազները հենց դրա համար են նախատեսված, կամ մարդու անրջական վիճակը, այսինքն քնի վիճակը, հենց դրա համար է նախատեսված, որ ինքը անընդհատ աստվածային հայտնություններ տեսնի։ Սա շատ կախված է մարդու կյանքից, թե մարդը ինչպիսի կյանքով է ապրում։ Երբեմն մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի զգաստության հայտնություններ տրվում են անգամ մեղավոր մարդկանց, սա լինում է մարդուն որոշակիորեն ցնցելու համար, բայց տվյալ պարագայում, երբ որ մենք Սուրբ գրքում հաճախակի տեսնում ենք այսպիսի արդեն հայտնություններ, սա արդեն Աստված պաշտության հետևանք է, որոշակի աստվածամերձ կյանքի հետևանք է, այսինքն որպեսի քո հոգին առավել նպաստավոր լինի, որ Աստված քեզ այցելի, ուրեմն դու որոշակի կյանքով պիտի ապրես, դա արդեն որոշակի կյանքի հետևանք է։ Եվ Սուրբ Գիրքը բազմիցս նաև զգուշացնում է, որ այդ հաճախակի երազներին տրվելը, ընդհանրապես այդ երազական աշխարի մեջ ընկնվելը, հատկապես օրինակ Սիրակի գիրքը և շատ այլ տեղերում զգուշացումներ կան մարգարեություններում, կարող է շատ վտանգավոր լինել մարդու համար։ Երազները կարող են լինել ոչ միայն աստվածային հայտնություններ, և դրանք շատ քիչ են իրենց տոկոսային հարաբերությամբ, այլ շատ հաճախ երազները կարող են լինել որպես դիվային ներգործության հետևանքներ և այլն։ Այնպես որ երազները տարբեր պատճառներով կարող են առաջանալ, բայց Աստված նախընտրում է այդ վիճակը, որովհետև մարդու հոգին այդ վիճակում կարող է առավել անմիջական հաղորդակից լինել Աստծուն, երբեմն իր հայտնությունները տալու համար։
Դեր Հայր, դուք ասացիք, որ կարող է նաև Աստծո չլինել երազը, օրինակ Հայոց դարձի պատմության մեջ հիշվում է Խոսրովի դուխտ արքայի երազը, որը 5 անգամ կրկնվեց, և որի համաձայն գնացին արքունի սպասավորները և Սուրբ Գրիգոր լուսավորչին ողջ առողջ գտան խոր վիրապում ու հանեցին, և այդպիսով Հայոց աշխարհը լուսավորվեց։ Պաստորեն, այդ երազը կարելի ասել էական նշանակություն ունեցավ Հայոց պատմության մեջ, Հայոց դարձի մեջ։ Հիմա եթե Խոսրովի դուխտը արքայաքույրը, այսինքն ուշադրություն չդարձներ այդ երազին, չէ՞ որ այն բոլոր բարիքները, որ եղան Հայաստանին, չէին լինի։
Հիմա տեսեք, նախ 5 անգամ կրկնվեց, ուրեմն սա նշանակում է, որ Նախ պետք է որոշակի զգուշավոր վերաբերմունք, ընդհանրապես յուրաքանչյուր բան, որը հավակնում է լինել բացարձակ, այսինքն Աստծո կողմից, պետք է դրա նկատմամբ զգուշավոր մոտեցում ունենանք, և սա Սուրբ Գրքի բազմաթիվ օրինակներով է փաստվում, այսինքն պետք չէ նետվել հայտնությունների և երազների գիրքը, ես նորից ուզում եմ հիշեցնել Պիմեն Մեծի խոսքը, երբ մեկը ասաց, որ ինքը ամեն օր տեսնում է ամենասուրբ երրորդության լույսը, և Պիմենը ասաց Երանի, ամեն օր դու տեսնեիր քո մեղքերը։ Այսինքն շատ զգուշ պետք է լինել, որպեսզի մեր ոտքերը գետնից չկտրվեն։ Եվ երկրորդը, եթե մենք մտնում ենք մի ոլորտ, ուր նաև կարող են աշխատել դիվային ներգործությունները, և մենք չունենք տարական պաշտպանվածություն այդ դիվային ներգործություններից, ուրեմն մենք դյուրությամբ կարող ենք խաղալիք դառնալ, եթե Դևը կարող է լույսը հրեշտակի կերպարանքով ներկայանալ։ Հետևաբար հարց է առաջանում, ինչպես ենք մենք զանազանելու այս տեսիլքը Աստծուց էր, թե Աստծուց չէր։ Եվ պատահական չի, որ 5 անգամ է հայտնվում, այսինքն հետևողականորեն հայտնվում է, որպեսզի մարդը ինչ-որ ձևով հասկանա կամ, այսպես ասած, ստուգի, արդյոք դա այդպես է, թե այդպես չէ։ Եվ դա շատ կոնկրետ բանի մասին էր գնում խոսքը, այսինքն ոչ թե ինչ-որ երևակայական մի բանի, այլ կոնկրետ ասվում էր, որ այսինչ տեղում այսինչ մարդը կա, ընդամենը պետք էր գնալ և ստուգել, հավաստիանալու համար այդ երազը ստույգ Աստծուց է, թե Աստծուց չէ։ Եվ ընդհանրապես որևէ բան, որ մեզ հայտնվում է կամ որևէ խորհուրդ, որ մեզ այցելում է, մենք անմիջապես չպետք է համարենք, որ սա հենց Աստծուց է։ Ճգնավորները ունեին շատ մի կարևոր, այսպես ասած, մեթոդ, ասում էին, ոչ ընդունում ենք, ոչ մերժում ենք, և ժամանակի մեջ է երևում, արդյոք դա Աստծուց է, թե Աստծուց չէ, իր պտուղներից է երևում, արդյոք դա Աստծուց է, թե Աստծուց չէ։ Մարդիկ կան, որոնք ամեն օր երազներ են տեսնում և համարում են, որ դա Աստծուց է, բայց իրենց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում։ Միթե Աստված կարող էր այդպիսի անիմաստ հայտնություններ տալ մարդուն, մենք պետք է հասկանանք, թե Աստվածային հայտնությանը նպատակը ո՞րն է, դա մարդու վերափոխումն է, մարդուն դեպի ապաշխարություն կոչելն է, դեպի աղոթասիրություն կոչելն է, դեպի Աստված պաշտություն կանչելն է, բայց եթե մարդը հայտնություն է ունենում և իր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում, կամ այդ հայտնությունից հետո ինքը հստակ չի հասկանում, թե ինքը ինչ պետք է անի իր կյանքում, ուրեմն պետք է շատ զգուշ լինել այդ հայտնությունների նկատմամբ։ Եվ ես ուզում եմ նաև Անտոն Անապատականի կյանքից մի օրինակ բերել, ասում է, որ եղբայրները հաճախ երազներ էին տեսնում և գնացին Անտոն Անապատականի մոտ, որպեսզի հասկանան, թե այդ երազները Աստծուց են, թե չարից են։ Եվ ասում է, ինչ որ իրենք տեսնում էին, կատարվում էին, այսինքն ոչ թե պարզապես ինչ որ երազներ էին տեսնում, երազի մեջ ինչ որ բաներ ասվում, հետո այդ կատարվում էր, և իրենք ըստ երևույթին մտածում էին, որ դա Աստծուց է, բայց կասկած կար նրանց մեջ, ուստի որոշեցին ստուգել և գնացին Անտոն Անապատականի մոտ։ Բայց երբ որ հասնում են Անտոն Անապատականի խուցին, նա դուրս է գալիս խուցից և ասում է, ափսոս էր ձեր էշը, եղբայրներ, որ ճանապարհին սատկեց։ Այսինքն փաստորեն նրանց էշը իսկապես ճանապարհին սատկած է լինում, և Անտոն Անապատականը արդեն գիտի դրա մասին, և եղբայրներն ասում են, իսկ դու որտեղից իմացար, ով հայր, որ մեր էշը ճանապարհին սատկեց։ Անտոն Անապատականը պատասխանում է, որ ձեզանից առաջ դևերը եկան ինձ մոտ և պատմեցին այդ մասին, և ասում է, եղբայրները այդտեղ հասկացան, որ ինչ է ակնարկում Անտոն Անապատականը, որ իրենց տեսած երազները դիվային ներգործությունների հետևանք են։ Ուրեմն այս օրինակից մենք տեսնում ենք, որ կարող է անգամ երազ տեսնես, կարող են դրանք կատարվել, բայց այդ դեռ չի նշանակում, որ դրանք Աստծուց են, ուրեմն դևերն էլ ունեն որոշակի գիտություն, որոշակի տեսողություն, քեզ կարող են հրամցնել ինչ-որ բաներ, ներգործել քո վրա, երբ որ դու քնած ես, և որոշակի նշաններով ապացուցել, որ ահա կատարվեց այն, ինչ դու տեսար, որպեսզի դու ընդամենը հավատաս, որ դրանք Աստվածային ներգործություններ են, և ընկնես այդ դիվային խապկանքների այդ ճահիճը։ Ուրեմն պետք է զգուշ լինել, և ինչպես ասում են եկեղեցու հայրերը, ծառը իր պտուղներից ճանաչել, իսկ պտուղները դրանք Աստված պաշտությունն է, ապաշխարությունը, աղոթասիրությունը և այլն, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի բանի պատճառով դու մղվում ես առավել խորը աստվածպաշտության, առավել խոնարհության, և ոչ թե մեծ ամտության, որ այ ես արդեն Աստծո հետ երազներով խոսում եմ։
Տերայր, դուք խոսեցիք աստվածային և դիվական ծագում ունեցող երազների մասին, սակայն բացի դրանից Սուրբ Գիրքը խոսում է նաև երազների այլ տեսակների մասին, օրինակ ասենք Ժողովողի գրքում ասվում է, որ երազը հոգսերի շատությունից է առաջ գալիս, և այլն։ Ինչով է պայմանավորված այս երրորդ տեսակի երազները, որը թերևս կապված է այն բանի հետ, որ մարդը ինքը մի առանձին բնություն է, բացի աստվածային բնությունից և բացի դիվական բնությունից, որոնք կարող են ներազդել մարդու վրա, մարդը ինքս ևս մի առանձին բնություն է։
Անշուշտ երազները ունեն նաև բնական հիմք։ Տաթևացին ընդհանրապես 4 պատճառ է տալիս երազների՝ բնական, փոփոխական, դիվային և գիտնական կամ աստվածային։ Բնական երազների պատճառը այն ամբողջ հիշողական տպավորական մեխանիզմը, որ գործում է մարդու մեջ, այսինքն մարդը իր մեջ անբարում է հսկայական գիտելիքներ և տպավորություններ, որոնք գալիս են իր մարդկային կյանքի զանազան փորձառություններից։ Եվ նույնիսկ մարդը կարող է որոշակի իրավիճակներում, ասենք, վերարտադրել այնպիսի բաներ, որ կարող էր ինչ-որ խորը իր մանկության ինչ-որ մի դրվակ լիներ և այլն, այսինքն մարդը իր մեջ անբարում է հսկայական քանակությամբ գիտելիք, տպավորություն և այլն, որը ինքը ստանում է այս աշխարից։ Եվ երազի ժամանակ կարող է այդ ամենը արտահայտվել, կարող է այդ ամենը վերարտադրվել մարդու մոտ, և դրանք կարող են լինել սուր ապրումների հետևանքներ, զանազան պատճառներով կարող են լինել այդ երազները, դրանք կարող են լինել ընդհանրը որպես տպավորություններ, դրանք երբեմն կարող են լինել ինչ-որ ցանկություններ և այլն, այսինքն որ կա մարդու մեջ, որ մարդը ունի որոշակի բաղձանքներ, որոշակի ձգտումներ, դրանք կարող են արտահայտվել երազների տեսքով։ Սրանք բնական տիպի երազներն են, բայց երազները նաև լինում են փոփոխական, համաձայն Գրիգոր Տաթևացու, որոնք կարող են լինել արտաքին հանգամանքների փոփոխության հետևանքով։ Օրինակ դրանք կարող են լինել, ասենք, օրինակ շատակերության հետևանքով, կամ, չգիտեմ, ինչ որ ոչ դրական ցանկությունների հետևանքով։ Դրանք կարող են լինել արտաքին գործոնների, օրինակ, ասենք, կարող է ջերմաստիճանը շատ բարձրանա և դու երազում կրակ տեսնես, և այլն, այսպիսի ներգործություն, այսինքն բնական ֆակտորները կարող են քեզ մղել, որպեսզի դու համանման բաներ տեսնես քո երազների ժամանակ։ Բայց ընդհանրապես, նույնիսկ եթե բնական երազների մենք ոլորտը միայն դիտարկելու լինենք, չենք կարող ասել, որ նույնիսկ գիտությունը մինչև վերջ պատասխանում է այդ հարցին, թե դա ինչ վիճակ է, որտև ոմանք ասում են, որ դա մի վիճակ է, երբ որ գիտակցականը անջատվում է և մարդու ամբողջ ենթագիտակցությունը, այսպես ասած, դուրս է գալիս և սկսում է աշխատել, այսինքն գիտակցական ճնշումը վերանում է և իր ենթագիտակցականում թաքնված ամենախորը բաները դուրս են գալիս, և այդտեղից էլ որոշակի հետևություններ են անում, այսինքն քանի որ եթե ուրեմն այդտեղ միայն ենթագիտակցությունն է աշխատում, ուրեմն այդտեղ պետք է լինեն որոշակի օրինաչափություններ, հետևաբար կա որոշակի կապ, թե դու ինչ ես տեսնում և դա ինչ համապատասխանություն ունի ենթագիտակցականի հետ։ Հատկապես հոգեվերլուծաբանության այդ ուղղության մեջ շատ տարածված մեկնողական մի բան է, թե երազում ինչ տեսար, ինչ է դա նշանակում, որը սակայն մերժվում է այլ տեսանկյուններից կամ այլ ուղղությունների կողմից, որտեղ նաև տեսանկյուն կա, որ երազի ժամանակ մարդու մեջ ոչ թե անջատվում է գիտակցություն, այլ գերգիտակցականն է սկսում աշխատել, և նույնիսկ երազի ժամանակ մարդը կարող է այնպիսի վերլուծություններ անել, որ զուտ գիտակցությամբ ինքը չէր կարող հասնել այդպիսի վերլուծությունների, դա կարող է շատ մեծ թռիչքներ ունենալ, նույնիսկ ոչ միայն հայտնություն, այլ որոշակի նաև հայտնագործություններ կատարել, եթե կարելի է այսպես ասել։ Տեսեք, օրինակ մեր Այբուբենի գյուտը, ճիշտ է, աստվածային տեսիլքով է տրվել, բայց նորից պաստորեն այդ երազական վիճակում է տրվել։ Սա ցույց է տալիս, որ երազական վիճակը նաև որոշակի ստեղծագործական վիճակ կարող է դիտվել։ Օրինակ, տարբեր գիտնականներ իրենց փորձառությունից խոսում են, որ երկար ժամանակ աշխատելով մի որևէ խնդրի վրա, պաստորեն իրենք չեն կարողացել այդ խնդիրը լուծել, ասենք տրամաբանությունը չափազանց ճնշել է այդ ինտուիցիայի վրա, բայց երբ որ նրանք քնել են, հանկարծ նրանք հասկացել են, թե ինչպես պետք է այս խնդիրը լուծվի։ Սա նշանակում է, որ քնած ժամանակ էլ մարդու ընդհանրապես բանականությունը, մարդու գիտակցությունը և այլն աշխատում է շատ որոշակի ձևով, և միգուցե ավելի մեծ ու ամփոփիչ դեր է կատարում, քան այն ժամանակ, երբ որ մարդը արթուն է։ Ուրեմն տարբեր տեսանկյուններ կան, թե ինչ է ընդհանրապես այդ քնի վիճակը, ինչ է այդ երազի վիճակը, արդյոք մարդը անջատվում է, թե ընդհակառակը մարդը մտնում է ավելի բարձրաբնույթ ճանաչման ոլորտ և այլն, բայց մինչև վերջ ես կարծում եմ դեռ այս հարցին պատասխան չի տրվել, թե ինչ է երազը։ Համենայն դեպս երազը իր մեջ ունի խորհրդավոր պահ, ունի խորհրդական պահ, և շատ նաև միստիկ բաներ է մարդը ստանում իր երազների ժամանակ։
Դեր, այդ դուք հպանցիկորեն անդրադարձաք երազների մեկնության խնդրին, որ երազում այս կամ այն բանը տեսնելը պարտադիր չէ, որ նշանակի այս կամ այն իրողությունը իրականում։ Սակայն չէ, որ Աստվածաշունչ Մատթեանում բերված է օրինակ երազների մեկնության վառ մի դրսևորում, մի օրինակ. Նաբուկոդոնոսոր արքայի երազները մեկնում էր Դանիել մարգարեն և ոչ մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ, և մեկնում էր Աստծո, մեկնում էր ճշմարիտ, ինչ որ նա ասում էր, իրոք այդ էլ կատարվում էր։
Որովհետև նախ պետք է հասկանալ, թե ինչպիսի մշակույթի մեջ էին գտնվում այս ժողովուրդները։ Այն ժամանակ շատ տարածված էր երազագիտությունը և հմայությունը և այլն, ընդհանրապես այդ ասորական միջավայրում, եգիպտական միջավայրում և տվյալ ժողովուրդների մշակույթի մեջ սա շատ մեծ տեղ էր զբաղեցնում։ Մի ամբողջ երազագիտության և երազամեկնության ինդուստրիա էր այնտեղ աշխատում։ Բնական է, ինչ կատեգորիաներով որ նրանք մտածում էին և խորհում էին, այդ նույն ճանապարհով Աստված ներգործեց նրանց վրա։ Ոչ թե ցույց տալու համար, որ հենց այդ ամենը ինչ որ կա կարևոր է, այլ ցույց տալու, որ այդ ամենը ինչ որ նրանք անում են և այն ճանապարհը, որով որ նրանք գործում են, սին է և դատարկ է։ Եվ միայն Աստված է Տերը այդ ամենի։ Եվ դրա համար ոչ ոք չկարողացավ մեկնել այդ երազները։ Եվ միայն այն մարդը կարողացավ մեկնել, որը Աստծուց էր ուղարկված։ Աստված դրանով ցույց տվեց նրանց ամբողջ այդ հոգևոր վիճակի դատարկությունը, ուղղակի դատապարտեց այդ վիճակը։ Եվ ուղարկեց իր մարդուն, և այդ մարդը եկավ և մեկնեց այդ երազները։ Եվ հետո այդ երազները նաև սոսկ արքայի համար չէին, այլ ամբողջ ժողովրդի համար էին, Աստված պաշտության հաղթանակի համար էին։ Նորից մենք տեսնում ենք, որ Աստված պատահական ոչ մի բան չի անում, եթե մի բան Աստված կատարում է, որևէ հայտնություն Աստված տալիս է խիստ որոշակի նպատակի համար է, և Աստված պաշտության համար է, և ոչ այլ նպատակի համար։ Աստված դա չէր տվել, որպեսի ցույց տա, որ ասենք թե Դանիել մարգարեն, այսպես ասած, մի բացառիկ խելոք մարդ է։ Աստված դա տվեց այդ հայտնությունը, որպեսի մարդկանց սրտերը դարձնի դեպի Աստված։ Եվ եթե մեր օրերում էլ մեկն ու մեկը ունենում է այդպիսի հայտնություն, նպատակը պետք է լինի միայն դա։ Եթե ուրիշ նպատակներ կան, ուրիշ եսական խնդիրներ կան այս ամեն ինչի մեջ, ուրեմն նշանակում է, որ այդ մարդը այլ ճանապարհով է գնում։
Պաստորեն, երազների մեկնության ճանապարհը ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ զարտուղի է, այո, երազահանները զանազան եւ այլն։
Ես Սիրակի իմաստության գրքից մեկ հատված հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ ասում է, ով հավատում է երազներին, նա նման է մեկին, որ փորձում է բռնել ստվերը եւ վազել քամու հետևից։ Ուրեմն Սուրբ Գիրքը մեզ նաեւ զգուշության է կոչում։ Ես նորից եմ ասում, այն բոլոր տեղերում, որտեղ կային մշակութային առանձնահատկություններ, այսինքն մարդիկ սովոր էին այդպիսով ճանաչել Աստվածայինը, նրանք կարծում էին, որ այդպես են իրենք հաղորդակցության մեջ մտնում, Աստված դատապարտում է այդ կերպերը, իր հայտնությունները դրանց մեջ դնելով, բայց միևնույն ժամանակ զգուշացնում է, որ եթե դու ընկել ես արդեն այդ երազների գիրկը, երազահանության, արդեն այդ նշանների, բաների հետևից ես ընկել, դա շատ վտանգավոր վիճակ է քո հոգու համար։
Եվ իսկապես Սուրբ Գիրքը ժողովողի գիրքը մասնավորապես ասում է, որ երազների առատության մեջ ունայնություն կա, իսկ դու վախեցիր Աստծուց։ Հետաքրքիր ձևակերպում է երազների ոչ թե առհասարակ անհնարինության մասին, որ Աստված չի կարող երազով հայտնել, այլ ասում է երազների առատության մեջ, և ապա տրամաբանական եզրակացությունը, իսկ դու վախեցիր Աստծուց։
Որովհետև Աստծո երկյուղը այն հիմքը կլինի, որպեսի դու չընկնես երազական զանազան գայթակղությունների մեջ։ Եվ եթե դու ճշմարտապես ունես Աստծո երկյուղը, այդ երկյուղը նաև գործում է քո երազների ժամանակ, որովհետև Աստծո երկյուղը դա սոսկ մի ինչ-որ բանական վիճակ չէ, դա հոգու վիճակ է, հոգու կենդանի վիճակ է, երբ որ դու զգում ես Աստծո ներկայությունը քո կյանքում, դու չես կարող քնած ժամանակ չզգալ Աստծո ներկայությունը, եթե դու ճշմարտապես ունես Աստծո երկյուղը, որովհետև հոգիդ զգում է Աստծո ներկայությունը։ Եվ նորից ուզում եմ ասել, որ ինչքան որ մենք խորանանք Աստված պաշտության մեջ, այնքան ավելի կմաքրվեն մեր երազները։ Եթե մեզ պետք են երազներ, Աստված կտա այդ երազները։ Եթե պետք չեն, Աստված չի տա, պետք չի դրա ետևից ընդհանրապես ընկնել կամ դրա վրա որևէ ուշադրություն դարձնել։ Դա շատ նման է երևակայության գրգռմանը։ Գիտեք, մարդիկ կան, որոնց մոտ գրգռված է այդ երևակայության վիճակը կամ երազական վիճակը, շատ երազներ են տեսնում, շատ երազներ, նշաններ են փնտրում, գրգռված է այդ վիճակը, դա վտանգավոր է հոգու համար։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը զգուշացնում են երևակայության ավելորդ գրգռումից, սահմանավանդ աղոթքի ժամանակ դա կարող է լրիվ այլ ուղղությամբ տանել մարդուն եւ շեղել աղոթքի բուն նպատակից, դիտավորությունից։ Դրա համար օրինակ Սուրբ Եվագրիոս Պոնտացին ասում է, երանելի է այն միտքը, որ աղոթքի ժամանակ պահպանում է կատարյալ անտեսքություն, հասել է կատարյալ անտեսքության, այսինքն ոչինչ չի տեսնում, ասում է երանելի է այդպիսի միտքը։ Իսկ մարդիկ կան, որ աղոթքի ժամանակ բաներ են պատկերացնում, երևակայական խաղերի մեջ են ընկնում, ինչ-որ աչքների առաջ բաներ են պատկերացնում և շատ արագ նրանք հայտնվում են դիվային ներգործությունների տակ, աղոթելով հանդերձ, նրանք լրիվ հակառակ գործունեությամբ են զբաղված։
Դերեր, եթե երազները հիմնականում իրենց ճնշող մեծամասնությամբ, որ պատահում են մարդկանց, սնոտի են, և ուշադրություն պետք չէ դարձնել դրանց, ապա ուրեմն այլևս որն է առհասարակ երազ երևույթի գոյության իմաստը, չէ՞ որ այն ի վերջո գոյություն ունի և այն, ինչպես դուք ասացիք, կապված է մարդկային հոգու կառուցվածքի հետ, մասնավորապես նրա տնկական մասի հետ։
Ինչպես արդեն ասացինք, երազը նաև այդ որպես վիճակ ինքը բնական վիճակ է մարդու համար, և ես կարծում եմ ընդհանրապես մարդաբանական կառույցում քունը և այդ երազները որոշակի դերակատարություն ունեն իրենց բնական, այսպես ասած, վիճակով, բայց ինչպես մարդու գործունեության յուրաքանչյուր վիճակ կարող է նաև չարի կողմից մեծապես աղավաղված լինել, ոչ միայն երազ, այլ նաև այլ բաներ, ասենք մարդու ճանաչողությունը, մարդու անգամ հաց ուտելը, մարդու խոսելը, ամեն բան կարող է նաև դեպի մեղքը գնալ, այնպես էլ այդ ոլորտը ենթակա է չարի ներգործություններին։ Ինչքանով որ մենք մաքուր ենք, այնքանով մաքուր են գործում այդ ոլորտները մեզ համար, ուրեմն որպեսի մեր քունը լինի պտղաբեր, իսկ դա իսկապես կարող է լինել պտղաբեր, որովհետև դա ինչ-որ առումով հանգիստ է գործելուց առաջ, այսինքն ինքը պտղաբերության սկիզբն է։ Ուրեմն մենք պետք է առավել հեռանանք մեղքի ոլորտից, ինչքան հեռացած լինենք, ինչքան աղոթասեր լինենք, այնքան մեր երազները մաքուր կլինեն, մեր քունը կլինի պտղաբեր, և մնացած մեր բոլոր գործերը կլինի պտղաբեր։ Դրա համար ուրեմն պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե երազների, ոչ թե այս կամ այն բաների վրա, այլ մեր աստվածպաշտության վրա։
Շնորհակալություն Տերհայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը երազների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տերհայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։